man yow la ma yalla natol yow it ma la la yalla natol wo wo tere nga malek ne xifuma ko dul yow sa sune mangi su tele kumanda khyo tere nga manan ne maruma kudul yo sa sune mangi mandi tena no manda khyo tere nga maligei pasumak mas di marao telile potere ul bagel di wei di lao wo 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 terenga ma bug kene tuma khol bi ya ko fes yo gimbe ge khanna amul lu kay te lao wo 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 wande galan kor gini det mama teni wao teli mo jap mo baulu yo it mo la teni wao 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 suma khamon fu me yar kon batay ma daw buma khamon fu me yar bagena ci ikona daw wao 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 man yow la ma yalla natol yow it ma la la yalla natol man yow la ma yalla natol yow it ma la la yalla natol oh 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 oh
jeregen jeuf mbok yi ñuy deglu radio serer ñu nek fi ci Angleterre tay nak yalla dafa def ñu am artiste bu mag bo xamne fi ci Senegal dañ ko jox ciir bu baax ndax talent mais aussi li nga xamne mu ngoy genné mu nek lu positif ci discoursam ci ay mélodie aussi tam car machallah son nom c'est Daouda Fay li ñu def rek ñu bayiko mu nuyontok suñu auditeur yi nga xamne ñu ñuy baye xel ci suñu application muy serer radio mu ngeen ko am par Play Store kon niñu def rek moy ñu deglu ki nga xam moy Daouda ñu xam kan moy Daouda Daouda ñu bayila nga nuyo ak suñu auditeur
waaw ma leen di nuyo yeen auditeur yi serer radio waaw santu aussi ci deglu bi leen wax ne fi ngeen kakal fofu la sax parce que xam na rek émission bi mom ñi def ni émission la bu am solo bo xamne man na yeen ñi ci lu bari ci sama jaar jaar ci wala aduna may Daouda Fay dekk Senegal juddo Dakar mais magi tungé ci fi na ni magi ñaga la rose parce que artiste là té puis ñaga fi man na fi yëngatu ay yëngatu ci hôtel yépp
Daouda avant ñuy ñëw ci musique bi est-ce que Daouda mëna ñëw wax ndax amona quelques jaar jaar yo xamné avant mu ñëw ci musique
bon danaka avant may ñëw ci musique bi jàngal la def mu jégé ci jàngami nak bi may jàng sax bo musique baangi ci man mais depuis xalé ba légui ma ngi yëngu ci musique jàna fi ku né Allah artiste yu bari voyage na aussi de koy bari
âge bi mëna ñëw japp touti âge bi rek
j'ai dépassé la cinquantaine
nan la musique bi ñëwé ci yow
musique bi xam nga ñun jamono yu ñu nekk xalé ay 1900 ay 60 yoy 70 jamono yoyu li fi xewon day mo don les musiques importées quoi à part la musique traditionnelle évidemment qui était toujours là mais c'était des musiques importées jamono yoyu c'était ay soul musique ay blues ay salsa yoy mo fi nekkon day orchestre fi nekkon lolu ñu interpréter la musique sénégalaise n'était pas encore né jamono donc faut vivre nekk xali tamit musique yoyu mom impressionné won et puis je me demandais d'ailleurs nakala sénégalais di mëna woyé de cette manière là et puis nekk autant à l'aise ces musiques quand je voyais prendre les chances blanc ni voyais anglais nek à l'aise cette musique té à ce moment là la musique sénégalaise kayri non way ay lén lay non way sénégalais ils chantaient pas leur musique ni en wolof n'est-ce pas donc je rêvais de ça je me disais mais numay def ba bay voyais nonou quoi nek à l'aise ma musique c'est pas si voyez ce que je veux dire voilà après si temps eu la gisante la dégue ben way buñ wax Ousa Diallo alors mom dama degal muy way te ni mu don way je me disais idée tiens mais nek écoute amna kuy way nonou amna kuy way olof nek ci à l'aise nonou Alors j'ai fait sa connaissance et puis nek ci mom fofu la defé mes premières armes.
Mais nek ci mom comment di don and ak mom ni rek wala
wa dama bobu tan choriste la won daw mu jé guitare. OK. Ah dama ñew puis comme il y avait des filles là-bas mais dañu def cœur simplement. Ouais, mais j'étais pas encore même chanteur parce que c'est lui c'était mon idole à l'époque là. Voilà, j'étais jeune et puis mon il avait déjà fait la Côte d'Ivoire, il avait fait beaucoup de sons déjà. Et il s'est trouvé qu'on habitait dans la même ville. Alors je suis parti vers lui directement quoi.
Mais bon, bu nga joggé ko ci Ousa ndax amna fenen fo jaar wala da nga paré rek berce dara.
Dédit nak bima joggé ci Ousa dama dem gam mi nek fa touti ci ay groupe après dem dëkk yi ay Mali.
Dans les ban année ak yane groupe nga fa fréquenté?
Wa fek na fa Gelwar jaar bon ñom lay ngom yoyu. Même Moussa ngom fa la ko fekkon. Et puis ñom Pape Touré Fambondi yoyu la fekkon des fois dans la jeunesse ñom ni ba wax ñom mais après dama dem Côte d'Ivoire avant Côte d'Ivoire je suis parti au Mali nek fa jouer fofu ay groupe mais fima defé des rencontres vraiment intéressantes moy la Côte d'Ivoire parce que fofu la xamanté Mauricante
ben
waaw on a fait des tours ensemble là parce que Michel il m'a donné jouer man il joue avec lui en même temps quand moi en Côte d'Ivoire j'ai créé un groupe il faut la xamanté Mauricante Salif qui était là nga xamé il est devenu mon ami d'accord. Mais Alpha Bondi, il faut la gâmer. À son mari, il n'était pas connu, quoi. Il n'avait rien fait. Donc, les non-andrenières, il faut la gâmer. Ouais, ouais. Donc, j'ai fait là beaucoup plus de choses. Il faut la gâmer, fin de ces musiques. Après, je suis parti au Cameroun, je suis parti au Togo, au Bénin, au Ghana. J'ai fait l'aventure, quand musicalement parlant.
D'accord. Mais Loulou, musique, moi, la fadonie, ou voilà, c'est ligue, moi, la fadonie.
Non, musique, la rendez-vous, j'ai mané. Misere la ñu da na liggéey nak mais musique bi c'était ça quoi qui me motivait mo don yëngal mo dan Cameroun dina fa 2 ans je ne faisais que la musique moi j'ai toujours fait que la musique hein, dans ma vie il m'est arrivé de faire autre chose mais bon le cœur n'y était pas bon, musique mom ma ci yëngal lu ma am ci la ko amé lu ma ñaka tam mom ko xañu aussi.
D'accord. Mais tournée bobu yëpp nga def danaka ci Afrique dem nga fe nga xam moy Gambie, Côte d'Ivoire, Cameroun, Mali ak yoyep. Mais tay tournée bobu nga don def lan nga ñu mëna tégal ci table bi né jang nga ba mokal nga ci li nga wëri won muy musique.
Jang mokal xam nga musique c'est quelque chose bi nga xamné ba affaireu yëg la wax dég.
Yëg ak dég.
Waaw. OK. Ak koy ki lay dég yëg la. Mon ala bay yek aussi ça va pas dire que li nga def baxul question ay tollu way la rek ay connexion la quoi n'est-ce pas mais on mission man xam ni trop def limi def lo neex ni meuna ñeu commencer def ay way yu simple mu neexal on sait pas ce que na xawul lan la musique en fait donc man j'ai toujours été le même limi def lay def je le parfait au fil du temps waaw te xam na né aussi musique mom kenn du ko xam mom waaw. C'est un travail de tous les jours, de tous les instants. Je sais aussi quoi.
D'accord. Ok, si bien tourné, est-ce que vous avez un artiste ou un groupe qui a marqué la boue de la boue de la
boue de la boue de la boue de la boue de la boue de la boue de la boue de la boue de la boue de la boue de la boue de la boue de la boue de la boue de la boue de je ne pouvais pas imaginer qu'il avait ça en lui quoi mais donc en dehors du couloir du haut en dehors du bas de lui n'est-ce pas comment donc après il m'a marqué du moment que j'ai l'étendue de son savoir et de moments quoi ah tamit culture bi mu am ah ni pindé hein après on s'est dit tiens moi je suis passé à côté d'un vraiment d'un génie sans même le savoir bon ça les quatre Mauricante je les connaissais déjà à partir du Sénégal. Mais il faut que je les ai connus personnellement, ils ne sont pas charistes.
Alors, je vous remercie de nous inviter à Daouda Faye, sur notre émission 7 Ciment. Daouda Faye est un artiste qui est Karma Salah, ici au Sénégal. Je vous remercie de vous parler. Vous avez des gens qui sont venus à la radio Serrer, qui est ici en Angleterre. Fassine est à Andagien, c'est Tchossan et Ada. Mais aussi, vous avez des gens qui sont venus à nos artistes partout. Vous avez des gens qui sont venus à la radio. Monsieur Faye, vous avez aussi tam momo nek musique par rapport tay bo ñu doon defal ben bilan musique dembu ak musique tay
c'est vrai quand les gens disent que musique dembu mo gëna bax on le dit mais bon est-ce que mo gëna bax gënul bax parce que gënul bax parce que il faut voir da ngay jël li ci gëna bax quoi pour comparer ça à autre chose parce que finalement artistes ils vont partout dans le monde artistes sénégalais artistes tamit gën nañu maîtriser sen musique ñi way gën nañu maîtriser sen way aussi quoi bo xolé même la musique serrer finalement xol nga param limi cartonné maintenant hein à l'époque c'était pas pareil n'est-ce pas seulement actuellement dafa am ben phénomène quoi bo xamné moy yax suñu culture mo kay bëgg yax moy le mouvement hip hop bi nga xamné par exemple c'est un mouvement qui est importé qui est venu agresser suñu culture à travers nos enfants à travers nos frères et nos sœurs parce que man je trouve ça je ressens ça comme une agression bien que nak amna lu ci bax ñu casse li ñu wara casse mais man sama conception sama sentiment profond moi je me dis que tous ces jeunes cerveaux là qui gravitent autour du rap et du hip hop fait qu'on est dañuy gravitent autour de leur musique est-ce que musique de la fi c'est une musique hein c'est la vérité mais pourquoi les gens n'osent pas dire ça bép hip hop bo xamné param les bouglo sa culture acculturer donc la tout le monde acculturer ah parce que lolu sonna sieuf jambourgé sonna sieuf wax deug yalla ah fekké da nga dem na ba bëgg musique jambour mais respecter sa musique bop aussi bu len xass bu len sewal n'est-ce pas lolu rek lay wax donc musique du demb amna manuma d'accord ni mo gën musique bi tay
wa mais bu demb bo deglu won tay njaga mbay muy way wala nga deglu Youssou Ndour muy way musique am dang ci mëna jàngé lén lo xamné ci walu éducation mais tay bo sété musique tay yi ni dañu né dañ koy commercialiser manam ay mo yo xamné kèn tékiwul dara yo xamné dal ñu koy utiliser ay yu xok yi kèn xamul tay bo sét lo ñom lañu gëna deglu
wa xam nga lolu tamit dama koy jàngat si jàngat mako jàngaté moy par exemple xam nga dafa nek jamono bo xamné param légui dafa dawl ci révolution les gens sont sont plus libres s'expriment n'importe comment puis c'est pas si je pourrais bien répondre à la question là mais ce que je peux te dire dal c'est que musique tay bo xolé dans l'ensemble que Youssou Ndour bi nga wax tay mu ngi way ba tay mu ngi def lu bax Kionté mu ngi def lu bax bon Cheikh Lo mu ngi way mu ngi def lu bax Ismaël Lo mu ngi way ba tay mu ngi def lu bax Diogo Sah mu ngi way def lu bax bon xeyna amna ci ñenn ño xamne par exemple ñu ngi ci bir musique bi rek di def di wax lu leen neex mais bo xolé amna ben way bu ñu wax mu ne jank bu si rek le hein na la wayel xamoy lan jank bu tees bop tak su kumba mais bu bo message amul doole te xalé ko way bu tan voilà donc nañu xol li gëna bax ñukoy yëkëri le reste y aura toujours des gens qui vont faire ce qu'ils veulent mais l'ensemble bo xolé ñi ci ñi té la tête la musique sénégalaise actuellement costume de babmal ils sont respectés dans le monde hein et même au Sénégal à travers ces œuvres ils véhiculent dans l'ensemble Sénégal musique sénégalaise c'est la musique enfin moi je pense que c'est la musique la plus pudique au monde musique bisi gëna yaro bisi gëna yiw ay message ci aduna bi waaw malgré nak amna ay brebis galeuses
d'accord kon mbok yi ni ñi def rek gannaaw musicien la Daouda Fay la tuddu ñu ñew and ak mom rek ci ben morceau en live ngeen xamni dal vraiment artiste bu mag la waye koy jiaré ki nga xamné mom moy suñu directeur général Tamsir Diouf fofu ci Angleterre faté wuñ Modou Fall technicien bi ma ngi lay nuyu bu baaxa baax Khady Baz ma ngi lay jiaré di nuyu aussi tam ki nga xam moy Lay Kan Diallo faté wuñ Doudou Diouf ak sama xarit mon frère Jokel Ngom fils du Sénégal ci Djourbel di nuyu aussi l'artiste l'ambassadeur de la culture sérère muy Simon Sen Marie Sen ça va sol ndong ñu déglu ki nga xamné nak ndaysan mom mo nek kan Daouda Fay l'international de ngeen fi mu jaar mbokk yi mu ngi nonu ñu dund ak mom morceau bi
man yow la ma yalla na tok yow it mala la yalla na tok man yow la ma yalla na tok yow it mala la yalla na tok yeah bëgg na la manu mala am wow bëgg nga mayo manu lo ma am amak ñak ngi ci bour bi xam ki gën ci manak yow moko xam dem na ma dawa dawa daw manuma la sore dem na la xut ci man mano numa jige sa su ma seug yombe for na di may jafé sa su ma po yombe seug dal di may jafé oyoyoy man yo la ma yalla natol yowit ma la la yalla natol man yo la ma yalla natol yowit ma la la yalla natol tere nga malek ne xifuma kudul yow sa sune mangi su tele kuma ndax yow tere nga manan ne maruma kudul yow sa sune mangi mandi tena no mandax yow tere nga maligey basumak mas di maraw telile poterewul mbegel di way di law wo 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 tere nga ma bëgg kenen tuma xol bi ya ko fess yow gi mbegel xana amul lu koy telaw wo 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 wande galankor gini det mama teni wao teli ma jap mo bawlo yowit mo la teni wao 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 suma xamon fu me jaar kon ba tey ma daw buma xamon fu me jaar bëgëna ci ni ko na taw wo 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 man yow la ma yalla na tol yowit ma la la yalla na tol man yow la ma yalla na tol yowit ma la la yalla na tol oh 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 gisambekti jaranama nek ci na xarman gis la gayre jaranama mod ke joy pula bëgg ma bëgg ko kula bañ ma bañ ko lo bëgg ma baye la ko man sax bëggatuma ko wo 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 mana xare nek na ma gënal na ma ci yow wallay 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 suma sañon ku ma gën takalay bëgg na la ba bëggal la ku ma gën ci yow yow
alors merci beaucoup yakarna contane ngeen bu baakha baakha dawda fay la tuddu tay nak moy suñu gan ci sen émission septiment di jëm ak diko animé ci radio bi nga xamné mo lembé jamono muy séré radio nek fi ci Angleterre tay jini nak dawda fay de ngeen ko morceau bi nga xamné mo ci way mbeugël way di ci nuyu bu baakha baakh sama yaay Marie Ngom nek fofu sa France faté wuñu aussi ba ci fay fofu sa Espagne monsieur fay morceau bi ni deng ko dundou wala dafa am ko dundou num fa demé dal parce que dawna yaram nekhna
waaw dundou nak un peu parce que voilà c'est pas si je peux me livrer mais dundou nak dal ko xamné c'était un amour vraiment partagé et puis mom ak man xam nañ ne duñ mën nekk waaw mu nekk lu metti loo xam ne alors c'est dû à traverser mais avec de la grandeur on réussit à sauver les meubles à rester bons amis waaw.
D'accord. Monsieur Fay, tay gis na aussi vraiment li ngay def amna artiste ko def mais bo yiwul ngay woy di jouer instrument ak yu meles nonou ndax lolu jang la wala don do jeng sey am
don de yere xamna dang koy dimbali aussi mu meuna genn waaw xamna ne don de dieu amna ci parce que ya do ñepp lu may xeyna ñi leen may do leen may ñen nañu duñ ko duñ jël leen may mi xamna ne don de dieu mu ngi ci way ne xamna tamit liggey bu bari tamit bu continuel mu ngi ci aussi waaw xamna ne dal liggey bi sax la gëna gëm leneen li liggey bi dal waaw parce que xam nga dañ na lo bayyi mu bayyi la tu sais en forgeant qu'on devient forgeron waaw moo tax waaw
moo tax beneen bi aussi gis na vraiment car machallah si côté acoustique nice ndax mun nañu xam ban xeetu musique ngay def
waaw loolu de moom la gars yi wax rek acoustique folk quoi folk waaw mooy l'acoustique musique bi bu simple comme ça bu dépouillé comme ça une musique boo xam ne bon
mais mun nañu xaar yomb la
waaw dama koy def sax adama dafay afro aussi man je suis plutôt un musicien de variété quoi mais dafay def yu bari ay sé yu bari waaw
mais côté reggae dugg go sé bi
waaw dama koy def sax dama koy def waaw damay def entrepreneur ay moto reggae yu bari ay Bob Marley sama yodol damay vieux morsom tuuti ni
Bob Marley
waaw ay moto yu jeune rek waaw mais moo musique nag
mu la mu jëg non xam nga la moo tax parce que moment bi may bi ngay ñuy wax vraiment tey directeur radio bi sax Gambie la dëkk te moom xam naa ne morceau Bob Marley dana ko neex nga jëm ñu benn Bob Marley après bala ñuy jeexal émission bi
xam nga nag man mii duma angalu fan xam dama dangay bañ dama yax lay bañ gaay gaay kii mais nag mën naa lekk joel ñu xam ne rek francophone buy anglais la
waaw d'accord loolu dana ma neex loolu dana ma neex après incha allah rabbi bon ñu ñëw si li nga xam ne aussi tam moom mooy musique bi des fois ngay gis bu njëkk dañ doo gis des rappeurs ñooy toog di classante classe maanaam di xasante si biir mais tey dañu xool ne même si mbalax bi sax da ngay gis ñoo xam ne vraiment ñu ngi topp di waxante ay yenn mots yoo xam ne day déranger loolu tey ndax noo koy dundee en tant que seen doyen comme par exemple ma jox la benn exemple voilà. Entre Pape Diouf ak Wally dégg nga li si am seen xëccoo ak si biir ku nekk foog ne moom la si wàllu musique bi quand même
xam naa ne loolu bu fekkee ne am na daal si si ñoom ñaar ñooñu waaw xam naa ne alal loo xam ne moom rafetul te surtout rafetul sax si ki nga xam ne mooy magam waaw parce que bu ko defee day sax wàcc boppam defe naa daal jaru ko sax moom musique moom defal li ngay def rek waaw dangay pas besoin de dire man la parce que du yow yaay falta bopp nit ñi ñooy bëgg li ngay def nit ñu apprécié la kon tey boo ko xasee ba def jàppal ne moomatoo ko waaw classante boobu moom bu fekkee ne nañ ko teel rek suuf quoi ñoom dañ ko koy defal na ko teg si suuf
na ko teg si suuf ok merci beaucoup ku koy def na ko teg si suuf ma leen di fàttali toujours ñu ngi ànd ak le grand chanteur ñu koy woowee Daouda Faye muy artiste boo xam ne dafa complet si côté bu nekk nit ñi def rek mooy toujours ñu ànd ak yéen si émission 7 ciment tey nag Daouda Faye mooy suñu invité Daouda ñu ñëw si li nga xam ne aussi mooy musique des fois da ngay gis ay artistes yoo xam ne car machallah Sénégal ñu mën a wëy la ñu déglu ñu leen di déglu bu ñu organisé mu fees mais à l' extérieur bu ñu fa demee dañuy am problème pour wëy loolu aussi maanaam pour feesal saal yeeg yooyu maanaam seen wëy parce que tey bu nekkee ne yow olof rek ngay wëy fii nii boo demee à l' extérieur sa mélodie rek lañ mën a déglu comme France wala feneen ak feneen.
Waaw waaw loolu de am na ay cause xam naa ne musique Sénégal moom ni ñu koy defee nii. Ah dina jafe trop ñu ne ñu bëgg ko parce que tous les Sénégalais dafa mel ni ils font la musique pour eux mêmes sax du ñu soor keneen je sais pas nag ndax loolu la wala déet parce que dama gëwuma ne par exemple américain bi buy jouer dina soor africain bi wala Sénégalais bi gëwuma ko waaw gëwuma ne tamit cumien bi dina soor Sénégalais bi buy wala jouer donc Sénégalais bi tamit gars yi dañ naan nañ sooraale ñu ne ñu def lo international bon. C'est la vie de chacun. Man, je me dis que Sénégalais, on a d'abord la musique pour les Sénégalais. après nak légui bu gagné lañu bëggé mo tant pis parce que tamit dañ tolo jamono bo xamné ku nekk da nga war da ngay gëm su bop def li ngay def té mu pire tamit waaw lolu amna amna artiste yo xamna ñu ngi wax seen musique def ci yenen mais té rewul ñu taxul tamit ñu am ample bi ñaan parce que ku nekk ce bé nga bëgg ah té xamna né musique sénégalaise bi dama japp né mom moy musique bi mujjé juddu ci musique yi am fi ci adna bi waaw parce que musique sénégalaise comme en 1960 amuñu tant musique moderne quoi amuñu ko won bala bi yagul di premier artiste yi ko jëkëta fi ñu ngi dund ba tay kon ka yagul bo gisee ne parents américains sen musique ba ay 1920 ñu ngi doon amé sar def ay musique def anglais ay 200 ans après ce ginnaw ñu doon def musique aba orchestre di jouer guitare hmm mais ñun buñ commencé ci musique bi bala bi légui amna 100 ans amoko hein salta bi ñaata siècle am ak musique blues bi ñaata siècle am il faut ñu xalat lool gaay kay jambal lañu nak waye bu fekké ne sérieux amul doole sa culture dem fenn aussi dañ lay agresser ailleurs moy lim la wax au départ ñom dañuy sop agresser access culturellement dañ koy def kon nak lolou tamit bu sénégalais démé dem nan dañu bëgg rax seen musique pour ce que tubab bëgg leen mais tubab du bëgg ni ko ñu mux ci buñ sonal suñu bop duñu bëggal dara ñun li ñu bëgg ci ñun rek moy day bëggul sax xam lu baax ci ñun daa tubab bi bëggu ñu xam lu baax ci ñun seen tayaw yi boko déggé dama lu bon rek lañu wax ci afrique di dañu traverser suñu histoire dañu am kay um sonna sax dañu xala demb rek wax dëgg yalla nak nañ ko wax nak tédé nak kay bëggu ñu buñ leen sor boy koy bon sor ku la nawlo kon nak app musique bi bu ma no gi fay bi dem rew parce que am noir américain yi bañu commencé def sen blues bobu tan tuba bi ñoy yone xaliss bi yor media yor lepp bëggu ñu leen won dañ do wax musique sauvage la dañ dem ba gis ne musique bi mënu ñu ko tepp mënu ñu ko borul ñu nang ko dem ba gis musicien tuba bi di ko interpréter n'est-ce pas ñu soko apprécier rek reggae bi sa buñ soge non lañ doon def yow lu nekk ñu def kay buñu ñaké pé lañ kay nangu rawat na nak africain yi hein deng kon nak ñun ñi nañu liggéey suñu musique dañ ko liggéey mais modernité ne veut pas dire param légui yakh sa musique dañ xol param mëna ci beaucoup aimé ko melni Fela Ransom Kuti parce que moi il a réussi à rester africain et moderne nigérien non lañu mel africain nañ liggéey sénégalais nañ liggéey gëna liggéey bu ngey liggéey rek dina ñëw mais mënañu xey adina bi accepter len le nigérien yi ñaata at ñu ngi def seen musique bi mais jamono ji lañu soga am bo ci monde bi n'est-ce pas té seen ñom ñoo ngi jitu seen musique ñu ci jitu ñom bañuy def musique di am ay star bobu tan seen musique amagul tax il faut ñu xam l'historique pour comprendre les choses pour ne pas être complexé pour ne pas tamit nga suuy seen bop xamal li xew pourquoi mo bëgg xamé do jaxlé puis do xel sa bop
d'accord do jaxlé nga mëna doxal sa bop koku kaddum nak moy Daouda Fay di chanteur fi ci Sénégal tay jini mu nek suñu gan ci sen émission sentiment DJ Mag di koy animer ci radio bi nga xamné mom mo nek Sérieux Radio nek fi ci Angleterre Monsieur Fay tay sa relation ak woykat yi nek Sénégal ndax amna ño xamné am nga ak ñom relation à part Ouza Diallo amna ñeneen artiste yo xamné am ngeen relation bu baax
wa ku melni Baba Mal mom c'est mon ami et puis bo amé programme dama fay dem d'ailleurs il y a pas longtemps ci mois de décembre bi dem na cadre du kërëm ci ben festival bu muy def les blues du fleuve dem na fa daw dem fa ren wa mom amna ñu relation yu sincère yu baax quoi à part mom kan la mëna wax amna ñu on a tissu ay saltero yu ma xam yu def salta yo xamne on se connaît bien dañuy dayep comme entre mi de la salta aussi mais mom dal la mëna waxe dal xamantene ñu personnellement quoi
d'accord ci musique c'est serere ndax am nga ko ci xam touti wala ko amal touti relation
waaw Simon Sen tama xarit la bu baax am na tamit quelqu'un ku ñu wax Aline Diouf mu nekk fa le cité des eaux xamo
ok
go nekk na ci gourom sa pendant quelque temps amna kenen temps yi passé demone na ci ben ngelam la ñu tey tuay ay da ko am yaram ni mu na fat tour bi
jabiyan do
wa jabiyan wa sama xay comme copine Marissar waaw mo kay nuyo passage waaw mom mo yewon fofu ñu dem Dakar def ben soirée bu nekk bobu la ko découvrir et puis j'ai dit c'est que la musique erreur mais c'est extraordinaire quoi la musique erreur ça dit les séries sont des artistes nés. Alors, ils ont ça dans le sang, c'est là ça. Mais sama épaule mais xam na né Serigne dal mom dal am nañu originalité ci ñu def té puis tam amna ça disons quelque chose d'originalement africain
waaw
mais dama gis né tamit mbalax bi mu koy bëgg yaax
ñu mbalax ba mopalé
non parce que waruñu nangu CC musique mbalax bi parce que man je suis pas d'accord ci lool parce que c'est une richesse que la diversité mais bul dugg ci benen style ba yow sax yow parce que la musique erreur ay note la ah bon musique ñi di jouer guitare bok ay note lañuy def quoi ay phrase lañuy def ay mélodie yu pure yu xamné yu africain lañuy def quoi donc lolu nak il faut que ñu lié ak nonu il faut pas que ñu mette le rythme en avant bien que nak les guitares erreur pas les percussion erreur sont les meilleurs. Parce que man bu magué sax param légui bo démé sen soir ba dégg par guitare bi fu muy jaar ak ñom fu ñuy jaar ak bakay yu def ah mais man mais don non lay mëna amé ñu melni mais c'est d'excellent percussionniste ño xamné ça dit c'est affaire de xam nga tamit affaire de din hein ta affaire de nit dafa am dol dafa fort et puis dafa pur et puis dafa sincère et puis dafa nek lu deug alors loolu lañu wara yaatal privilégier les harmonies que les percussions wala bo buñ koy def bok percussionniste yo ñu leen di accompagner ci mbéj ngal mi nañ koy défé ci ngal ba nañ koy défé nonu ci studio ba
OK
waaw
d'accord
nañ koy défé nonu ci studio ba rek man moy sama sentiment
descend
waaw
allez merci beaucoup yi nañ koy dégg toujours muy Daouda Faye tay nak xamna né radio bi amna gan bu ba gaay dinañ ci mëna jàng aussi makoy wax né c'est un professeur aussi bo déggé muy wax rek nga xamné vraiment amna lu ko yalla may ci walu musique la culture Moussé Faye lan moy sa projet ci Sénégal
waaw xam nga son festival bi may def ni bo mo nek le 15 ak le 16 festival bo xamné dama koy def sous le signe de vraiment de l'unité et sous le signe tamit du patriotisme bien que mo nek sama xel parce que yi dafa micro ouvert ce festival bi micro ouvert bo xamné ni koy def pour que gaay panam man lancer un message par rapport à événement yi ñew ayo donc le 16 le concert bi mais le 16 bu ñu dañ ba def installation bi par exemple damay may nit ñi 2 heures de temps pour ñu intervenir par rapport aux événements qui nous attendent à savoir que par exemple démocratie du xeer du gloire du guerre démocratie waxtan ba dégolo war nga mëna d'accord si nga nek père de famille sa jabar fara watel kenen sa doom watel kele té waru mëna andi problème ci kër gi lay wax bu fekké na ñu bëgg Sénégal ndong moy lañu dañu def ñu xamné rek ñu nangul ku nek rek kamu gëm té ñaan yalla nak mi xamné moy fal mu tan ka gën Sénégal lay wax à part ça nak projet bi ma bëgg tek bof c'est même bien potentiel de dire dama tek projet bu xalé ki man lima bëgg dal moy œuvre yi nga xamné ma koy xalat depuis toute ma vie diko jouer diko génné yalla même occasion mo mëna am par exemple un label wala ben po xamné dañu and liguey ma génné tout ce que je sens waaw mo génné nak li askan yi mané ci jarignu xeyna ko bëgg exemple ding ci déglu par rapport aux paroles par rapport à la musique n'est-ce pas maintenant je suis encore là comme je veux rencontrer pour xam dara ci musique pour guitare tout ça là je suis toujours prêt d'ailleurs man je forme tout le temps des gens ci musique man
am na ñoy formé
ah bien sûr tout le temps j'ai toujours été quelqu'un fuma nek rek de musicien yo fa nek dama len di wan lu bari dañ me fréquenter tout le temps man ma maison ne désemplit pas toujours ko ra jigen d'ailleurs ki ni ci la bala tudde xam nga sax
ci la baba
waaw man bima skañu la dekk man je l'ai beaucoup appris et puis actuellement il joue de la guitare d'ailleurs même dama xalat pour def duo ak mom jure concert bu fekkene manke ñaan yalla mu wérax jamm ko parce que fini il est un peu souffrant
d'accord kon tay kep ko xamne bëgg na mën guitare té mu nek artiste mën nga ko dimbalé pour mom mën ko
ah oui dommage je le fais toujours je le referai toujours parce que lolu la am pour def day mas ma fay ken dara sa d'ailleurs mas ma fay ken dara day me fakkan sama gar nek sama xarit tamay do may ando mo man len di ma ki am nañu jëge ba Dakar di ñu dima sété may salé ku melni gendo c'est rapport la won mais légui muy def guitare di way
mais sa événement bi xana am nga parrain bo xamné dina la mëna jappalé bu baaxa baax ci événement bi ou bien
amna ay parrain mais ba légui non pas encore répondu waaw une excuse man li yépp do ma koy def
mais ministre de la culture mo dina la soutenir parce que festival ngay def
wa misa ba la culture dama gon sax mom parce que xam nga mom defena dal ñi ñi ne dal ah xeyna artiste ci dal mom ñom lañuy dimbali waye artiste ci wagul il n'existe pas donc man li même le maire d'ici hein demo ci mom man damay def sama événement dina ko tammi siwol ku ko yek te bëgg ci japp nga def ko day kuma doyal dina la ko wax waaw amna ñuma joxe carte de soutien amna ñuma joxe carte d'invitation amna ñuma ko parrainé waaw mais ils n'ont pas encore répondu mais ils promettent mais jusqu'à aujourd'hui man lepp flyers yeb ma ngay dox ma ngi rencontrer musicien yi ima yeb je les ai rencontrés waaw te xam nga ñi def déjà buñu naré jouer boy naré jox sax njogu sans lui rek déjà ça fait de l'argent té duñu rek ñoy jouer waaw ça veut dire musicien dal bu fekkene dal amogo li nan buzz dal tu es dans l'informel et puis tu es obligé de faire des pieds et des mains pour réussir day ta bo xolé sax ñun suñu dajé day la bo xamné yalla moko dogal rek hmm comprends nga man non lay doxé
OK d'accord légui monsieur Fay à travers radio série radio bi lay déglu ndax tay ñom buñ la soxla won wala kenn soxla la ci ñoo xamné ñu ngi lay déglu ci radio bi soxla la pour nga jouer ji à l'extérieur Angleterre wala fenen ak fenen fu mu nta doon wala même ci biir Sénégal gi ni ndax taxaw nga pour déplacer ou dem ak sa groupe
waaw sa di man képp ku ma soxla kon musique dang lay def mom la xam aussi té ma lay xal li def tout ma fi donc képp ko xamné déjà da nga xalaat né man bo andex man am njariñ ci askanu am njariñ ci yow han leg man ci temps la main man ak duma refuser dara wa parce que man dama gëm dox dem ko xamné leg yang may jappalé wala nga gis na rek man na andax yow def wala nga am amour rek jappalé ma ci temps la main fo mo wud na la uyu heure bo mo wud na la uyu luma man tam naka def fo taxaw
Ouais. Alors merci beaucoup mbok yi ñuy déglu li ñu déssé say waxtu bari wul li ñuy def rek moy que né toujours ni ma len ko waxé rek artiste bu mag bobu ñuy wowe Daouda Fay bala muy tag togo askan wi rek mu ñew ak ñun ci ben morceau man ko waxon nak Bob Marley xawma ndax dinañ ko dal way
man na ñam tout rek
aja ñam ci tout way ñi dem ci Bob Marley kon ma ngi ci nuyu bu baakha baax aussi ñi nga xamné suñu confrère lañu mais aussi personnellement radio serer nek fofu ci Angleterre ma ngi nuyu bu baakha baax sama gaay nek fofu ci Gambia High School di nuyu bu baakha baax Malik Bob fofu sa Gambia Bara ma ngi nuyu aussi sama grand frère Malik Ndiaye nek fofu nga xamne mom mo nek Mayamba way yesew faté wuñu len Bara ma ngi len di nuyu bu baakha baax faté wuñu aussi ñi nek ci Sokun di nuyu bu baakha baax aussi Ndew Sar série ki nga xamne mom mo nek Wali Ndiaye mon doyen way di nuyu bu baakha baax aussi ñom Mariama Thior faté wuñu aussi association sérérité yop ma ngi len di nuyu wa jambugum ma ngi len di ziaré bu baakha baax faté wuñu aussi ki nga xamné mom mo nek sama directeur dikoy woy Tamsir ma ngi lay ziaré bu baakha baax Juufa ñoxo bay way faté wuñu sama xarit muy Jokel Ngom Djourbel ak Chéri Kokom ayo ñu dem déglu ki nga mom moy Daouda Fay ci morceau bi nga xamné moy Bob Marley
Ol pare yes dora bay Sorry to the mention ship Minis up day to kai From the bottomless pit But my hand what my tongue By the end of the almighty We powered in this generation Triumphantly, won't you help to sing the song of freedom? It's all I ever had. Redemption song.
Merci. Comme moi, toujours Daouda Fay, artiste bu maga fi ci Sénégal, tay nak sen émission 7 ciment a mu ñew nak and ak yeen Daouda Fay, artiste bu mag bobu ci radio bi nga xamne mo and ak jamono muy Sere Radio.
Yeah. Aha.
Ki to ko ki muy to ku muy ti gëm gi des na
ki ta ko ki muy ta ku muy ti gangi des na
wow
muyo mi ta ko ki ngay ta ku muy ti gangi des na yo mi ta ko ki ngay ta ku muy ti gangi des na way gangi des na lutax ma wax ko nekon du ngeen ti du ngeen ragal yalla nopi na dembo gum ko moy so dole gum ak ti tak moy toy de kale waw yalla si bi xol ragal yep yalla yow mi tak ko ki ngay tak ku muy ti gangi det na yo mi te ko ki ngay te ku mi ti gangi des na yo mi te ko ki ngay te ku mi ti gangi des na buda bul joy budel gana wo diye kon gana nyaw Buda bu joy yeah Buda lugana kon gëna ñaaw sere rajo ya koyor yaay bombu ya bombu dem yaay bombu te ëlëk yaay gi xal di bombu tay ma way la sere rajo tay ma lambi lambelo yeah gañel jey non sere rajo rey nga te tarunga bañulo mbolo yeah xabar bu ñew nga jotaliko oh sere rajo Nelen serer rajo
serer rajo
Nelen serer 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 rajo oh bañulo mbolo xabar bu ñew nga jotaliko do yok do yaax wax lu baax rek ngay wax yow da nga ki ci reel yow Sere rajo danga politik sere rajo yen wa sere rajo di chakaw chakana yen ko yor e sere rajo chakaw sakana sere ro sere ro sere 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 rajo sere rajo sere rajo sere rajo yena ko yor yene e chaka chaka na silu ba sere rajo oh bañ bañ bëgg sere rajo li nga mëna gañi yalla ko def yow sere rajo bañ bañ bëgg avec DJ suñu DJ bi DJ Mac
mané attention
DJ Mac gi ñew dal seen kaw dé sere rajo ñay nga ko fi mu daanu té ku la fiir daanu sere rajo ñi wala gay nago ken dula sama yow yaay sama sa bop da ngay daaru sere rajo sere ro ah DJ Mike émission bu mag bi émission bu am solo bi émission bi gën gañi hé way sere ro sere ro bul double joy bul delu gennaw tok sere rajo bul da bul tok yo sere rajo bul delu gennaw oh.
jërëgen jëf yaakaar naa kontaan nañu bu baax a baax personnel bi. Rawatina suñu auditeurs yi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñoon si suñu application Play Store ngeen di jaar, ngeen tapé Séré Radio. Kontaan nañ ci yéen bu baax a baax. Artiste bu mag bi nag ñu invité woon mu nekk Daouda Faye. Daouda, noo gisee tey interview bi nga xam ne def nañ koog yow, dund koog yow si Séré Radio?
Waaw, dafa rafet, dafa yaatu et puis dafa riche aussi à mon avis. Parce que laaj nga ma vraiment lépp et puis tamit sant naa la aussi si loolu parce que bi ngay commencé wax rek li ma njëkk seetlu si yow mooy sa kàddu dafa leer et puis c'est important pour yi wax si rajo nga am diction bu clair te puis tamit bi ngay wax man senti naa ne yow tu aimes ce que tu fais. Man j' adore ça, man j' aime bëgg naa nit lu muy def na ko bëgg, boo ko bëggee rek da nga siy dem. Te yow ku la gis nga xam ne bëgg nga li ngay def que tu le fais avec joie, n' est ce pas. Xam naa dañu nekkul à l' écran rek mais bu la gars yi gisoon tax dañu xam ne yow mii ah tu da ngay dund li ngay def. Donc di sant seen personnel bi yëpp ñi nga xam ne xaw ma leen ñaan naa yàlla xam leen.
Directeur bi mu ngi tudd Tamsir Diouf.
Tamsir Diouf yow nag sa sant bi nag rek moo ko yàq. Yow da ngay sant Faye ci Diouféen ni moom ceeb rek la ñu bëgg lekk rek la ñuy def. Tamsir santal Faye léegi bàyyi Diouf gi fële.
Kon directeur Tamsir Faye.
Waaw directeur Tamsir Faye. Te nag yaakaar naa xamante ak yow.
Inch'Allah.
Maa lay ñaanal aussi sa li ngay sumba nii muy sa rajo bi mu dem a dem ba nekk télé ay télé dem a dem ba fi nga bëgg a yem nga yem fa. Waaw nga dem a dem doo nga dem daal yaa nga àndal teel tamit defal la tamit gën la jubaale ak say collaborateur ngeen am esprit de groupe parce que esprit de groupe bu amee rek rien n' est impossible. Gars yi bu ñu ñuy liggéey bu ñu nekkee ay xarit. Bëggante rek fawante rek fuñ lu ñu song dànk. Donc maa ngi di ñaanal loolu aussi. Waaw di ñaanal yow tam si Diouf ñi nga xam ne léegi ñoo nekk si suuf di liggéey ñi nga xam ne duñu leen gis sax mu ñu nekk si appareil ñooñu te xam ne tamit bu loo ñoom duñu dégg di leen gërëm di leen sant di leen fekk fa ñu ne jox leen loxo di leen wax courage sa kaw sa kanam. Waaw sa kaw sa kanam si séeréer.
Jërëgen jëf mbokk yi ñuy bàyyi xel waxtu wi jeex na tag tey nag suñu gan gi nga xam ne moom la ñu invité woon fii si Séré Radio Daouda Faye la tudd mu nekk artiste bu mag a mag dégg ngeen jaar-jaaram si biir réew mi waaye itam si bitim réew lu si mel ni Gambia High School jaar na fa dem Côte d'Ivoire Cameroun partout muy Mali Togo fépp daal dem na fa ndax nag musique rek moom moo ko ñor xam naa ne lii ñu def nii nag buñ ko defoon direct mu nekk si télé moom leneen lay nekk kon sama gars yi ñu ngi leen di sant leen di gërëm di leen di jox dig daje incha allah rabbi ba beneen samedi 17h-18h seen émission 7 Simon ngeen àndoon ak l'homme DJ mag ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax merci beaucoup encore.
Ay maso ma jama mai ay maso ma jama mai ay maso si tu quieres para gom cuando quieres para la alma ma jama mai ay maso ma jama mai ay maso ay sama dana mom ajama ay malik mai majama sama dana mom up sama dana lap oh majama Yai Malik Mai Satu pintu pangok Yai Malik Mai Ma
Najama Siku Najamo Danalam Tikalua Najama Tikal Ganimo Oh
Don't